Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែមករាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីនិងលោកម៉ែនកំសេងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់សម្លឹងឆ្ពោះទៅមុខខណៈអស់មានតនកម្មលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរ
ប្រទេសចិនព្រមានកោះតៃវ៉ាន់កុំឲ្យគិតពីការប្រកាសឯករាជ្យ
អ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកដោះដូរអ្នកទោសខណៈកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរបានបញ្ចប
់មនុស្ស13នាក់ស្លាប់ក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកជំនាញច្បាប់បានរិះគន់ដំណើរការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដោយបានបង្ហាញពីការរកឃើញកំហុសឆ្គងជាច្រើនកើតឡើងក្នុងពេលកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម2រូបសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំងឺឃ្លង់លេចឡើងម្ដងទៀតនៅប្រទេសម៉ាឡាវីហើយនឹងបទសម្ភាសជាមួយលោក Eric Galmat ផលិតករភាពយន្តឯកសាររឿងចែកដីសម្រាប់ខុនស្រុនអំពីបំណងនិងអត្ថន័យនៃភាពយន្តឯកសារនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសាយមូនីនិងលោកម៉ែនកំសេងសូមអញ្ជើញលោកមូនីមុនចា
៎សូមអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani បានមានប្រសាសន៍ថាសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមរបស់លោកបានឈានដល់ដំណាក់កាលជំពូកថ្មីមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅពេលលោកថ្លែងសន្ទរកថាមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយបានកោតសរសើរការបញ្ចប់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិដែលបានដាក់លើសកម្មភាពនៃកម្មវិធីបរិមាណូរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមហាអំណាចដទៃទៀតបានលើកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងទណ្ឌកម្មលើប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយពីទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរិមាណូអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេរ៉ង់ពិតជាបានអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលគេសម្រេចបាននៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែននៃប្រទេសអូទ្រីសកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅបន្ទាប់ពីមានការចរចាដ៏តានតឹងអស់រយៈពេល72ឆ្នាំមកនោះលក្ខខណ្ឌទាំងនោះរួមមានការដឹកជញ្ជូនឥន្ធនៈនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ចេញពីប្រទេសនោះរំលាយនិងដោះចេញឧបករណ៍សម្រាប់ផលិតនុយក្លេអ៊ែរនិងការផ្ដល់សិទ្ធិកាន់តែទូលំទូលាយជាងនេះដល់អ្នកធ្វើអធិការកិច្ចអន្តរជាតិក្នុងការត្រួតពិនិត្យសម្ភារៈនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ក្រោយពីការបញ្ចប់ទណ្ឌកម្មទាំងនោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏នឹងមានសិទ្ធិចូលទៅប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដែលត្រូវបានបង្កក់នៅតាមធនាគារបរទេសអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក John Kerry មានប្រសាសន៍ថាមិត្តភ័ក្តិនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅមជ្ឈមបូព៌ានិងនៅលើពិភពលោកទាំងមូលមានសុវត្ថិភាពជាងមុនពីព្រោះការគំរាមកំហែងពីអាវុធបរមាណូត្រូវបានកាត់បន្ថយហើយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនបានហៅការប្រកាសការពីថ្ងៃសៅរ៍នោះថាជាគោលដៅដែលសម្រេចបានដ៏សំខាន់មួយ
ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតតៃវ៉ាន់បានជ្រើសរើសលោកស្រី Shai Ing-wen ជាប្រធានាធិបតីស្រីសម្រាប់ដែនកោះនេះជាលើកដំបូងដោយបានធ្វើឲ្យគណៈបកជាតិនិយមគុកមីងតាំងបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែគណៈបកកាន់អំណាចនេះផ្ដោតយ៉ាងខ្លាំងលើការបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិនចាប់តាំងពីបានចូលកាន់តំណែងកាលពី8ឆ្នាំមុនគណៈបកវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីដែលចង់បានឯករាជ្យបានឈ្នះសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាជាលើកទី1នេះជាការវិវត្តមួយដែលអាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធំលើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងគោលនយោបាយដទៃទៀតជាមួយនឹងប្រទេសចិនមួយរយៈពេលខ្លីបន្ទាប់ពីលទ្ធផលឆ្នោតត្រូវបានប្រកាសការិយាល័យមួយរបស់ប្រទេសចិនទទួលបន្ទុកកិច្ចការតៃវ៉ាន់ដែលមានភារកិច្ចរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទីក្រុងតៃប៉េបាននិយាយថាខ្លួននឹងនៅតែបន្តប្រឆាំងសកម្មភាពណាមួយរបស់តៃវ៉ាន់ក្នុងការប្រកាសឯករាជ្យ សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបោះពុំផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារ Xinhua របស់រដ្ឋនិយាយថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការការពារទឹកដីគឺរឹងដូចដុំថ្ម
ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកសុទ្ធតែបានដោះលែងអ្នកទោសរៀងៗខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងការដោះដូរអ្នកទោសគ្នាដ៏ស្មុគស្មាញមួយដែលប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាមុនពេលក្រុមអ្នកការទូតនៅក្នុងទីក្រុងវិយែនប្រទេសអូទ្រីសបានប្រកាសអំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរមួយរវាងមហាអំណាចបស្ចិមប្រទេសនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ្នកទោសអាមេរិកកាំងដែលត្រូវបានដោះលែងនោះរួមមានទាំងអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យកាសែត Washington Post គឺលោក Jason Rezion ម្នាក់ដែរលោក Jason បានជាប់នៅឃុំនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អស់រយៈពេលជាង500ថ្ងៃពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកបានលួចស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់នោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្រុមហ៊ុន Washington Post ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកច្រានចោលម្ដងហើយម្ដងទៀតគ្រូគង្វាលសាសនាគ្រឹះនិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់ដែលជាទាហាននៃកងម៉ារីនរបស់អាមេរិកក៏ត្រូវបានដោះលែងផងដែរមន្ត្រីអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងសរុបទាំងអស់5នាក់ចំណែកអាមេរិកវិញនឹងដោះលែងពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់7នាក់ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារឬកំពុងប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ទោសព្រំទណ្ឌពីបទរំលោភបំពានទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលអន្តរជាតិបានដាក់ទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះ
មន្ត្រីនានានៅភាគខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន13នាក់និងបានបង្ករបួសដល់មនុស្ស14នាក់ផ្សេងទៀតអ្នកនាំពាក្យខេត្តណាហ្គាហានិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកនោះបានចុចបំផ្ទុះគ្រាប់នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះក្នុងតំបន់ចាឡាឡាបាតនៃតំបន់លំនៅឋានរបស់លោកអូបៃដូឡាស៊ីនវ៉ារីដែលជាសមាជិកដ៏សំខាន់ម្នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សាខេត្តណាហ្គាហាលោកស៊ីនវ៉ារីមិនទទួលរងរបួសអ្វីទេបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុករាយការណ៍ថាការផ្ទុះនោះកើតមានឡើងក្នុងពេលមានការជួបជុំរបស់ក្រុមមេកុលសម្ព័ន្ធដែលបានមកជួបជុំគ្នានៅលំនៅឋាននោះដើម្បីស្វាគមន៍ប្អូនប្រុសរបស់លោកស៊ីនវ៉ារីដែលត្រូវដោះលែងឲ្យវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញប្អូនប្រុសរបស់លោកត្រូវក្រុមតាលីបានឃុំឃាំងអស់រយៈពេល9ខែសេចក្តីរាយការណ៍នានាឲ្យដឹងថាឪពុកលោកស៊ីនវ៉ារីបានរងរបួសក្នុងការវាយប្រហារនោះក្រុមតាលីបានប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនោះទេ
ប្រទេសបឺគីណាហ្វាសូស្ថិតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ែកខាងលិចបានប្រកាសធ្វើពិធីកាន់ទុក្ខថ្នាក់ជាតិរយៈពេល3ថ្ងៃក្រោយពីការវាយប្រហារទៅលើសន្តាគារប្រណិតមួយនឹងហាងកាហ្វេមួយទៀតដែលនៅក្បែរសន្តាគារនោះស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសនោះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច29នាក់មកពីប្រទេសចំនួន18អ្នកស្លាប់ទាំងនោះរួមមានជនជាតិកាណាដា6នាក់បារាំង2នាក់ស្វីស2នាក់និងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងម្នាក់ផងដែរមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះប្រធានាធិបតីហ្វឺគីណាហ្វាសូលោករ៉ូសម៉ាគ្រីស្ទៀនកាបូរ៉េបានឡើងកាន់តំណែងកាលពីខែមុនបានមានប្រសាសន៍ថាជាលើកដំបូងហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសហ្វាបឺគីណាហ្វាសូដែលបានក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏ឃោរឃៅជាបន្តបន្ទាប់គ្នានេះក្រុមប្រដាប់អាវុធអ៊ីស្លាមនិយមមួយឈ្មោះអាល់កៃដាអ៊ីនឌីអ៊ីស្លាមិកម៉ាហ្គ្រេបបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការលួចវាយប្រហារនោះជនប្រដាប់អាវុធបានវាយសង្គ្រប់ទៅលើសន្តាគារ Splendid Hotel និងហាងកាហ្វេ Cappuccino Cafe នៅក្នុងរដ្ឋធានី Ouagadougou នៃប្រទេសដែលស្ថិតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ែកខាងលិចមួយនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅក្រុមអ្នកជំនាញច្បាប់បានរិះគន់ដំណើរការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដោយបានបង្ហាញពីការរកឃើញកំហុសឆ្គងជាច្រើនកើតឡើងក្នុងពេលកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម2រូបជំងឺខ្លងលេចឡើងម្ដងទៀតនៅប្រទេសម៉ាឡាវីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវឲ្យមានចំណាត់ការប្រឆាំងនឹងការចាប់ជំរិតនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោ ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Eric Galmart ផលិតករភាពយន្តឯកសាររឿងចែកដីសម្រាប់ខ្ញុំស្រុនអំពីគោលបំណងនិងអត្ថន័យនៃភាពយន្តឯកសារនេះអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអ្នកជំនាញច្បាប់និងអ្នកឃ្លាំមើលដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានរិះគន់ដំណើរការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដោយបានបង្ហាញពីការរកឃើញកំហុសឆ្គងជាច្រើនកើតឡើងក្នុងពេលកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម2រូបគឺនួនជានិងខៀវសំផនពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិធ្ងន់ធ្ងរលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ថាប្រតិកម្មរបស់ក្រុមអ្នកច្បាប់នេះគឺកើតឡើងទន្ទឹមគ្នាដែលមន្ត្រីសាលាក្តីនេះបានអះអាងថាដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកន្លងមកមានការគាំទ្រទូលំទូលាយសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
សាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមបានចំណាយពេលជាង9ឆ្នាំហើយដើម្បីកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម3នាក់មកដល់ពេលនេះពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិធ្ងន់ធ្ងរដែលទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរជាង1,700,000នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងទសវត្ស1970ការនេះមានន័យថាដំណើរការជំនុំជម្រះទោសនៃសាលាក្តីដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិក្រោយរយៈពេល74ទសវត្សនេះមានការសាទរដោយសារថាតុលាការនេះបានធ្វើឲ្យមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកវិញបានរកឃើញកំហុសឆ្គងជាច្រើននៅក្នុងដំណើរការកាត់ទោសបើតាមរបាយការណ៍របស់សាកលវិទ្យាល័យ Stanford សហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីៗនេះបានរកឃើញកំហុសឆ្គងទាំងឡាយរាប់ចាប់ពីដំណើរការតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការកាត់ទោសនិងការវិនិច្ឆ័យទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពូល2រូបដែលកំពុងរស់រានមានជីវិតគឺនួនជានិងខៀវសំផនភាពមិនប្រក្រតីរឿងភ័ស្តុតាងសាក់សីការសម្រេចក្តីការបំបែកសំណុំរឿង002ដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលបានអូសបន្លាយពេលយ៉ាងវែងក្រុមអ្នកខ្លំមើលបានអះអាងថាចៅក្រមបរទេសម្នាក់បានស្នើឲ្យមានការបំបែកសំណុំរឿងនេះដើម្បីកាត់ទោសឲ្យបានឆាប់ដោយខ្លាចថាជនជាប់ចោតអាចស្លាប់មុនការកាត់ទោសក្រៅពីនោះទៀតក៏មានដំណើរការខុសឆ្គងខ្លះទៀតទាក់ទងទៅនឹងការចោតប្រកាន់មិនច្បាស់លាស់ការបង្កើតភាពស្មុគស្មាញជាជាងការពន្លឿននីតិវិធីការកម្រិតរឿងកោះហៅសាក់សីទៅបំភ្លឺហើយភាកច្រើនពឹងផ្អែកទៅលើការថតសម្លេងជាជាងមកបំភ្លឺដោយផ្ទាល់ហើយនីតិវិធីនៃការប្រមូលភស្តុតាងក៏មានបញ្ហាមិនបានកោះហៅសាក់សីមកបញ្ជាក់ជាដើមបើតាមរបាយការណ៍ដដែលបាននិយាយតាមខ្លឹមសារដើមថាគណៈដែលអង្គជំនុំជម្រះបានចេញសាលក្រមចំពោះសំណុំរឿង002វគ្គទី1កាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014ហើយបានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៅក្នុងដំណើរការក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហម ECC នោះមានបញ្ហាខុសឆ្គងជាច្រើននៅក្នុងដំណើរការកាត់ទោសហើយការវិនិច្ឆ័យក្តីចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើសាលក្រមប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំង2រូបនេះបើតាមការសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អ្នកនិពន្ធទាំង3គឺលោក David Cohen Penelope Van Thul និង Manali Heath នៃមជ្ឈមណ្ឌល Handa Center for Human Rights and International Justice ឯកសារដដែលដែលបានចេញផ្សាយថ្មីៗនោះបានលើកឡើងលម្អិតចំពោះបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែរដោយឡែកនៅក្នុងអត្ថបទមួយរបស់លោក James Goldston នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការច្បាប់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ Open Society Justice Initiative ហៅកាត់ថា OSJI កាលពីពេលថ្មីៗអំពីមេរៀនសំខាន់ចេញពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកបានសរសេរពីចំណុចវិជ្ជមាននិងចំណុចអវិជ្ជមានមួយចំនួនរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមសម្រាប់ជាមេរៀននៅក្នុងតុលាការនៅប្រទេសផ្សេងទៀតលោកបានបន្តថាការកាត់ទោសនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានផ្ដល់មេរៀនដ៏សំខាន់នៅក្នុងការចាប់ឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតលោកបានថ្លែងតាមប្រសាសន៍ដើមថាគេត្រូវដឹងប្រកាសថាឥទ្ធិពលតុលាការនិងគេដំណើរគឺមានសារៈសំខាន់ធំធេងណាស់សម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមកដល់ពេលនេះឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ធំធេងនៅអំពើពុករលួយគ្មានព្រំដែនកំណត់ឡើយចាប់ពីសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលទៅកាន់តំបន់អាមេរិកឡាទីនចាប់ពីតំបន់សេរីដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនតុលាការខ្មែរក្រហម ECC បានផ្ដល់មេរៀនមួយចំនួនអំពីយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនិងជំរឿននៅក្នុងការប្រើប្រាស់តុលាការតំបន់ដើម្បីបំពេញកិច្ចការរបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC ក្នុងក្រុងឡាអេ លោក Goldston ក៏បានបន្ថែមថាតុលាការបានកាត់ទោសមេដឹកនាំទាំង3នាក់ជាសាធារណៈដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើឃោរឃៅសម័យខ្មែរក្រហមហើយបានផ្ដល់គំរូវិជ្ជមាននៃការតស៊ូមតិផ្នែកការពារក្តីការសម្រេចចិត្តផ្លូវច្បាប់សមរម្យនិងការអនុញ្ញាតឲ្យជនរងគ្រោះមានសិទ្ធិចូលរួមសវនាការមិនតែប៉ុណ្ណោះបានបើកឲ្យមានការពិភាក្សាមានការដាក់បញ្ចូលប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការដឹកនាំរបស់ខ្មែរក្រហមនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាទៀតទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលមានទោសឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបានតុលាការចាប់ផ្ដើមដំណើរការក្នុងរយៈពេលជិត40ឆ្នាំបន្ទាប់ពីអំពើឃោរឃៅកើតមានឡើងក្រោយពេលដែលមេដឹកនាំនៃរបបនេះដូចជាប៉ុលពតបានស្លាប់លោកបានទទូចថាគេមិនត្រូវពន្យាពេលវេលាទៀតទេហើយថាការផ្អាកយ៉ាងយូរនៅចន្លោះរវាងការបញ្ចប់របបដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងការបើកការស៊ើបអង្កេតជាផ្លូវការមានន័យថាគឺនៅសល់ភ័ស្តុតាងតិចតួចការចងចាំចុះថយហើយមានតែមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់2ឬ3នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលរស់រានមានជីវិតដើម្បីប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមតាមខ្លឹមសារដើមថាចំនួនជនដែលត្រូវចោទនៅតែមានចំនួនតិចបើធៀបនឹងចំនួនជនដែលដាល់ហើយតុលាការមិនទាន់បានបង្ហាញថាខ្លួនអាចចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសប្រកបដោយជោគជ័យចំពោះជនសង្ស័យទាំងឡាយនៅចំពោះការប្រឆាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះការកាត់ទោសក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចំណាយលុយជាង200លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេគិតថាជាការចំណាយថវិកានិងពេលវេលាយ៉ាងច្រើនហើយវិបត្តិថវិកានេះបានគំរាមដដែលដដែលពីការបិទទ្វារការងាររបស់តុលាការសាលាក្តីនេះគួរតែជាតុលាការបង្កើតការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំធេងចាក់ឫសក្នុងកម្មវិធីដ៏ទូលំទូលាយនៃកំណែទម្រង់នីតិរដ្ឋប្រសិនណាបើតុលាការនេះមិនធ្វើតាមកម្មវិធីនយោបាយទេសាក្សីទាំងឡាយត្រូវតែបង្ហាញខ្លួនហើយជនរងគ្រោះត្រូវការជំនួយផ្លូវចិត្តដំណើរការប្រមូលភស្តុតាងកសាងសំណុំរឿងរៀបចំបានគ្រប់គ្រាន់តាមច្បាប់នោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមទៀតថាជាការសោកស្ដាយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមិនបានធ្វើដូច្នោះទេចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការបញ្ឈប់អំពើពុករលួយក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវខកខានក៏ប៉ុន្តែលោក Goldston បានអះអាងថាចៅក្រមជាតិដែលបានទទួលប្រយោជន៍ពីចៅក្រមបរទេសដែលបានបង្ហាត់បង្រៀននោះមិនបានកសាងសមត្ថភាពជាប្រព័ន្ធឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីតុលាការទេទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមការបូកសរុបត្រួសត្រាសអំពីគេដំណើរតុលាការរបស់លោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមវិញលោកបានថ្លែងថាក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំនេះតុលាការបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដែលមានការគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយក្រោយពីបានកាត់ទោសសំណុំរឿង001គឺកង្កិចអ៊ីវហៅដូចប្រធានគុកទួលស្លែងស21ដែលដូចត្រូវតុលាការបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតហើយការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី1ចំពោះជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនទៀតចៅក្រមតុលាការសាលាដំបងក៏បានសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដែរទោះជាភាគីជនជាប់ចោតទាំងពីរកំពុងប្តឹងតវ៉ានឹងសាក្រមនោះក្តី
កិច្ចការដែលតុលាការបានសម្រេចនៅក្នុងសំណុំរឿង01និង02នេះគឺត្រូវបានទទួលស្គាល់ក៏ដូចជាស្វាគមន៍ពីសំណាក់សហគមន៍ជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសគឺជនរងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហមគឺបានស្វាគមន៍ចំពោះកិច្ចការដែលតុលាការខ្មែរក្រហមបានធ្វើបើទោះបីជាមានរយៈពេលយូរជាងអ្វីដែលជាការរំពឹងទុកពីដើមដែលគម្រោងដំបូងរយៈពេលត្រឹមតែ3ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែឥឡូវយើងឈានទៅដល់9ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការទាំងអស់នេះគឺយើងអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយនឹងគោរពទៅតាមវិធានដែលមានដែលយើងធ្វើគឺឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាការចង់បានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាជនរងជនកប់ចោតដែលចង់បានការជំនួយផ្ទះក្តីមួយដោយឆាប់រហ័ស
លោកបានរៀបរាប់ថាតកតងនឹងការស្ដាប់ការផ្ដោសិក្ខាកម្មរបស់សាកសីនឹងជនរងគ្រោះតាមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីឬមួយក៏អ្នកជំនាញគឺជាការសម្្រាច់របស់ចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះតាមរយៈការវាយតម្លៃទៅលើសក្តានុពលនៃសាកសីនឹងតាមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីហើយនឹងអ្នកជំនាញដែលដឹងរឿងរ៉ាវច្រើនមុននឹងការកោះហៅមកបំភ្លឺ
អញ្ចឹងហើយបានជាការសម្ភាសទៅលើសាកសីទៅលើប្រជាជនទៅលើជនរងគ្រោះដាក់ពាក្យហ្នឹងគឺមានចំនួនច្រើនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់ក៏ប៉ុន្តែការកោះហៅទៅលើសាកសីតាមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីឬមួយក៏អ្នកជំនាញហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះដែលគាត់ជ្រើសរើសដើម្បីឲ្យធ្វើម៉េច ឲ្យស៊ីជាមួយនឹងអង្គហេតុដែលបានលើកឡើងក៏ដូចជាផ្ដល់នៅព័ត៌មានសំខាន់ផ្សេងផ្សេងទៀត
លោកនិតភក្ត្រាបានទទួលស្គាល់ថាតុលាការស្ថិតនៅលើទីតាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយមានផលប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដូចជាការផ្ដល់ការផ្សះផ្សានិងព្យាបាលផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះសម័យខ្មែរក្រហមរកការពិតចងក្រងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលកើតពិតប្រាកដក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់បានដឹងពិសេសគឺយុវជនជំនាន់ក្រោយហើយនឹងចូលរួមការពង្រឹងការអនុវត្តនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជានិងការផ្ដល់គេដំណើរល្អៗទៅដល់ប្រព័ន្ធតុលាការថ្នាក់ជាតិ
ហើយយើងសង្ឃឹមថានៅពេលដែលបញ្ចប់តុលាការនេះទៅគឺគេដំណើរល្អៗជាពិសេសគឺខាងផ្នែកយុតិសាស្ត្រនិងការអនុវត្តច្បាប់ផ្សេងៗនឹងជ្រាបចូលទៅដល់ប្រព័ន្ធតុលាការថ្នាក់ជាតិពីព្រោះថាគេបានចាត់ទុកតុលាការខ្មែរក្រហមគឺជាតុលាការគំរូមួយនៅក្នុងការផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌និងការពិតហើយនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌ដែលភាគីជនរងគ្រោះនិងភាគីជនជាប់ចោទមានសិទ្ធិស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់តតាំងស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប
់លោកបានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចរបស់តុលាការនិងឯកសារនានានឹងត្រូវគេបញ្ជូនទៅដាក់តម្កល់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារដែលបានបង្កើតហើយនោះដើម្បីរក្សាទុកជូនអ្នកស្រាវជ្រាវជនរងគ្រោះអាចចូលមើលបាននៅក្នុងពេលខាងមុខតាក់ទិនទៅនឹងការកាត់ទោសពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍នៅសម័យខ្មែរក្រហមនោះរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
ជំងឺឃ្លង់ដែលគេជឿថាត្រូវបានលុបបំបាត់ចេញពីប្រទេសម៉ាឡាវីកាលពីឆ្នាំ1970នោះបានរីករាលដាលសារជាថ្មីនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសនេះជំងឺនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកើតមាននៅក្នុងស្រុកចំនួន5គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកបូកបញ្ចូលទាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីផងដែលករណីនេះនៅតែបន្តកើនឡើងជាលំដាប់លោក Lamek Mazina នៃ VOA រាយការណ៍បន្ថែមពីទីក្រុង Blantyre ហើយនាងតេនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ស្ថានភាពគ្មានជំងឺឃ្លងរបស់ប្រទេសម៉ាឡាវីមិនមែនមានន័យថាជំងឺនេះត្រូវបានលុបបំបាត់ទាំងស្រុងនោះទេកាលពីឆ្នាំ1994អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យនិយមន័យស្ថានភាពគ្មានជំងឺឃ្លងថាជាស្ថានភាពមួយដែលជំងឺនេះមានតិចជាងមួយករណីក្នុងចំណោមមនុស្ស 10,000 នាក់រហូតមកដល់ឆ្នាំ2015នេះរដ្ឋាភិបាលបានទទួលករណីថ្មីនៃជំងឺនេះចំនួន629ករណីដែលបានកើនពីចំនួន554ករណីកាលពីឆ្នាំ2014លោក Leonard Mavaya អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៅនាយកដ្ឋានជំងឺឃ្លង់និងជំងឺសើស្បែកនៃក្រសួងសុខាភិបាលបានចាត់ទុកការរកឃើញនេះថាជាលទ្ធផលដ៏ត្រឹមត្រូវលោកនិយាយថាមនុស្សគ្រប់គ្នាបានយល់ថាជំងឺនេះបានបាត់បង់អស់ទៅហើយហើយជំនួយហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានកាត់ផ្តាច
់
សម្បីតែការិយាល័យកម្មវិធីនេះទទួលបានយានជំនិះមួយគ្រឿងប៉ុណ្ណោះដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៅទូទាំងប្រទេសដូច្នេះវាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់ពួកយើងក្នុងការត្រួតពិនិត្យពីភាគខាងជើងដល់ភាគខាងត្បូងហើយមន្ត្រីយើងតែម្នាក់ឬពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានម៉ូតូចំណែកឯអ្នកឯទៀតត្រូវខ្ចីគេ
ជំងឺឃ្លងមិនមែនជារោគកាចសាហាវញោមញីដោយពីមុននោះទេជំងឺសើស្បែកនេះបង្កឡើងដោយបាក់តេរីវាជាជំងឺឆ្លងនិងអាចចម្លងតាមរយៈការកណ្ដាស់និងក្អកក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះជំងឺនេះអាចព្យាបាលបានជាសះស្បើយអង្គការសុខភាពពិភពលោកណែនាំការប្រើប្រាស់លបាយថ្នាំជាច្រើនប្រភេទដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមិនអាចចម្លងមេរោគនេះទៅអ្នកផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីបានប្រើថ្នាំនោះតែមួយដងប្រជាជនក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីដែលមានជំងឺនេះអាចទទួលបានការព្យាបាលដោយមិនចាំបាច់ទៅស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងស្រុកទាំង5ដែលបានឆ្លងជំងឺនោះទេ
2015
បរិះម្នាក់នេះដែលបានសុំឲ្យ VOA មិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយខ្លាចមានការរើសអើងបាននិយាយថាគាត់បានឲ្យគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យកាលពីខែសីហាគាត់បានទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យពីព្រោះគាត់មានរបកតូចៗនៅលើស្បែកហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាវាស្ពឹកគាត់និយាយថាវេជ្ជបណ្ឌិតបានព្យាបាលគាត់ភ្លាមៗហើយគាត់បានសង្កេតឃើញមានភាពប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែការវិនិច្ឆ័យរោគនៅតែអាចមានការរើសអើងនៅឡើយ
Antonomenas was holding the Nintendo card
អ្នកជំងឺឈ្មោះអេងណេសបេវេនិយាយថាអ្នកដែលបានដឹងអំពីការទៅពិនិត្យព្យាបាលមើលជំងឺខ្លួនរបស់នាងបានព្យាយាមគិតចេញពីនាងដោយសារពួកគេយល់ថាវាជាជំងឺឆ្លងហើយនាងអាចធ្វើឲ្យជំងឺនេះរីករាលដាលនាងនិយាយថានាងមានអារម្មណ៍អាណិតខ្លួនឯងបើសិនជាមិនបានទទួលការព្យាបាលទេជំងឺខ្លួនអាចធ្វើឲ្យរូបរាងកាយរបស់អ្នកជំងឺខូចទ្រង់ទ្រាយនិងនាំឲ្យមានផលវិបាកដូចជាការបាត់បង់សតិអារម្មណ៍ខូចប្រព័ន្ធប្រសាទអចិន្ត្រៃយ៍និងការចុះខ្សោយនៃសាច់ដុំព្រះវិហារកាតូលិកមួយនៅស្រុកបាឡាកាខាងត្បូងកំពុងផ្តល់អាហារនិងទីជម្រកដល់មនុស្សចំនួន23នាក់ដែលមានពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរដោយសារជំងឺខ្លួននេះអ្នកឯកទេសជំងឺស្បែកជាច្រើនអ្នកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានជួបជុំគ្នាក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីពួកគេបាននិយាយថាការកើនឡើងនៃជំងឺខ្លួនអាចបង្ក្រាបបានក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើបែបនេះបានពួកគេចាំបាច់ត្រូវការជំនួយហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមចំនួន $16,000ក្នុងមួយខែពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស175នាក់និងប្រហែលជាច្រើនជាងនេះត្រូវបានគេចាប់ជំរិតនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោក្នុងឆ្នាំ2015ក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានអំពាវនាវឲ្យមានក្រុមប៉ូលីសពិសេសមួយដើម្បីតាមដានអ្នកចាប់ជំរិតនិងស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់នៃការសំគំនិតដោយភ្នាក់ងាររដ្ឋលោក Nick Long នៃ VOA រាយការណ៍ពីតំបន់រត់ឈរុភៀកខាងកើតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោដែលភៀកច្រើននៃការចាប់ជំរិតបានកើតឡើងនៅទីនោះនាងស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយថាក្រុមប្រដាប់អាវុធឬអតីតសមាជិកនៃក្រុមប្រដាប់អាវុធបានចេញមុខទទួលខុសត្រូវក្នុងករណីជាច្រើនជាធម្មតាជនរងគ្រោះត្រូវបានដោះលែងបន្ទាប់ពីបានបង់ប្រាក់លួចខ្លួនក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាមន្ត្រីម្នាក់បានប្រាប់ថាមេដឹកនាំនៃក្រុមចាប់ជំរិតមួយអាចធ្លាប់ធ្វើការជាមួយអ្នកដែលនៅក្នុងក្រុមយោធាមេដឹកនាំរបស់ក្រុមនេះត្រូវបានជំនុំជម្រះនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់របស់លោកទៅលើការផ្សំគំនិតហាក់ដូចជាមិនបាននាំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការណាមួយនោះឡើយហើយតាំងពីពេលនោះមកក៏គ្មានអ្នកចាប់ជំរិតណាមួយធ្លាប់ត្រូវបានស៊ើបអង្កេតនោះទេ VOA បាននិយាយទៅកាន់ជនរងគ្រោះពីការចាប់ជំរិតម្នាក់ដែលជាអ្នកធ្វើការផ្នែកផ្ដល់ជំនួយគឺលោក Aboko Kitenkoro កាលពីខែវិច្ឆិកាលោកត្រូវបានគេចាប់ជំរិតរួមជាមួយនឹងមិត្តរួមការងារ13នាក់ផ្សេងទៀតដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធប្រហែលជា12នាក
់ C'était pour nous un calvaire qu'on a commencé à partir
លោកបាននិយាយថាវាគឺជាទុកលំបាកមួយក្រុមចាប់ជំរិតបាននាំជនរងគ្រោះរបស់ខ្លួនដើរតាមព្រៃតាំងពីថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ម៉ោង10កន្លះយប់លោកបាននិយាយថានៅថ្ងៃបន្ទាប់ក្រុមចាប់ជំរិតដែលបានអះអាងថាជាក្រុមឧទាន FDLR ពីប្រទេសរវ៉ាន់ដាបានយកក្រុមអ្នកធ្វើការផ្នែកផ្ដល់ជំនួយដែលអស់កម្លាំងដោយគ្មានអ្វីបរិភោគឬទឹកផឹកនោះត្រឡប់ទៅផ្លូវមួយហើយដោះលែងពួកគេ
Lorsque ils nous ont lâchés juste quelques
លោក Kitenguru បាននិយាយថាប៉ុន្មាននាទីក្រោយបន្ទាប់ពីក្រុមលោកត្រូវបានដោះលែងក្រុមលោកបានជួបជាមួយនឹងទាហានរបស់រដ្ឋាភិបាលពួកគេបានសួរលោកថាតើលោកមកពីណាលោកបន្តថាក្រុមរបស់លោកបានប្រាប់ពួកគេថាក្រុមលោកត្រូវបានគេចាប់ជំរិតហើយពួកគេក៏បានសួរមកលោកវិញថាពិតមែនឬពួកគេកំពុងតែស្វែងរកក្រុមរបស់លោកកងទ័ពកុងហ្គោបានរាយការណ៍ថាទីហានរបស់ខ្លួនបានដេញចាប់ពួកចាប់ជំរិតទាំងនោះនិងបានដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងប៉ុន្តែលោក Kitenguru និយាយថាគ្មានការរុករកនិងគ្មានការដេញបាញ់នោះទេបើទោះបីជាជនរងគ្រោះបានប្រាប់ពួកទីហានថាក្រុមចាប់ជំរិតទាំងនោះស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែលជា2ឬ3ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះនៅពេលសួរថាតើការបង្ហាញខ្លួនរបស់ទីហាននៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានដោះលែងវាជារឿងចៃដន្យឬយ៉ាងណាលោកបានថ្លែងថាលោកមិនអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយបាននោះទេ ប្រភពក្នុងស្រុកបាននិយាយថាប្រាក់លួចខ្លួនត្រូវបានបង់ឲ្យអ្នកធ្វើការផ្នែកផ្ដល់ជំនួយនោះអ្នកនាំពាក្យរបស់បេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Felix Burs បានប្រាប់ VOA ថាចំនួននៃការចាប់ជំរិតបានធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកងទ័ព Congo បានឯកភាពលើយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងការចាប់ជំរិតលោកបានបន្ថែមថាបញ្ហាគឺថាជាញឹកញាប់មនុស្សត្រូវបានលបួងឲ្យបង់ប្រាក់លួចខ្លួនដែលមិនបានជួយកាត់បន្ថយការចាប់ជំរិតនោះទេយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ជនរងគ្រោះចំនួន4នាក់ពីការចាប់ជំរិតត្រូវបានគេសម្លាប់និងជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតបានបាត់ខ្លួននៅឆ្នាំ2015ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសជាមួយលោក Eric Galmat ផលិតករភាពយន្តឯកសាររឿងចែកដីសម្រាប់ខុនស្រុនអំពីគោលបំណងនិងអត្ថន័យនៃភាពយន្តឯកសារនេះតទៅទៀតនេះលោកសាយមនីនិងលោកម៉ែនកំសេងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានជាលើកទី2
ពលរដ្ឋអាមេរិកទាំង4នាក់ដែលជាអតីតអ្នកទោសនៅអ៊ីរ៉ង់បានចាកចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយ
ចំនួនអ្នកស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅទីក្រុងហ្សាការតាកើនឡើង
ទីរួមម្នាក់នៅហាវ៉ៃដែលមានជំងឺខូចខួរក្បាលត្រូវបានភ្ជាប់ការសង្ស័យថាបណ្តាលមកពីមេរោគ Zika
ពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់អាចធ្វើបានប៉ុន្តែនៅមានកម្រិតនៅឡើយ
តទៅទៀតនេះលោកសាយមនីនិងលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎សូមអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់យន្តហោះមួយគ្រឿងដែលដឹកពលរដ្ឋអាមេរិកទាំង4នាក់ដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានដោះលែងជាផ្នែកមួយនៃការដោះដូរអ្នកទោសជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបានហោះចេញពីទីក្រុងតេរ៉ង់ហើយនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សំទោសអ្នកទោសអាមេរិកទាំងដែលត្រូវបានដោះលែងនោះរួមទាំងអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យកាសែត The Washington Postលោក Jason Ray Zion ម្នាក់ផងដែរលោក Jason Ray Zion បានជាប់ឃុំនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អស់រយៈពេលជាង500ថ្ងៃពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកបានលួចស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់នោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្រុមហ៊ុន Washington Post ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកច្រានចោលម្ដងហើយម្ដងទៀតអតីតអ្នកទោសអាមេរិកកាំងដែលត្រូវបានអ៊ីរ៉ង់ដោះលែងនោះនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសស្វីសសិនមុនពេលបន្តដំណើរទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យយោធាអាមេរិកមួយក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីពិនិត្យព្យាបាលជំងឺនានានៅទីនោះគ្រូគង្វាលសាសនាគ្រឹះម្នាក់និងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់ដែលជាទាហាននៃកងម៉ារីនរបស់អាមេរិកក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានគេដោះលែងនោះដែរក្រមមន្ត្រីអាមេរិកនិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងសរុបទាំងអស់5នាក់អ៊ីរ៉ង់ក៏នឹងដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទី5ដែលជានិស្សិតឈ្មោះ Matthew Tevikthik ដែលបានជាប់ឃុំនៅទីនោះអស់40ថ្ងៃចំណែកអាមេរិកវិញនឹងដោះលែងពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់7នាក់ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារឬកំពុងប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ទោសព្រហ្មទណ្ឌពីបទរំលោភបំពានទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលអន្តរជាតិបានដាក់ទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះ
មន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថានៅពេលឥឡូវនេះមានជនស៊ីវិលចំនួន4នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងជនសកម្មប្រយុទ្ធចំនួន4នាក់បានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មក្នុងទីក្រុងហ្សាការតាកាលពីសប្តាហ៍មុនមន្ត្រីនានានិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាបុគ្គលិកធនាគារម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារមុខរបួសកាលពីការវាយប្រហារថ្ងៃប្រហ័សដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមដោយប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកនិងកំភ្លើងដាក់លើប៉ូលីសនិងគោដៅដទៃទៀតរបាយការណ៍ពីដំបូងឲ្យដឹងថាមានជនសកម្មប្រយុទ្ធចំនួន5នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ប៉ុន្តែនៅពេលឥឡូវនេះមន្ត្រីនានាបញ្ជាក់ថាម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះគឺជាជនស៊ីវិលដែលបានស្លាប់ក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានោះមានមនុស្ស34នាក់ផ្សេងទៀតទទួលរងរបួសជនសកម្មប្រយុទ្ធម្នាក់ដែលបានស្លាប់នោះធ្លាប់ត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនដោយសារមានរសារទុកជាតិផ្ទុះក្នុងពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានទៅទស្សនកិច្ចប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកបាដ្រូឌីនហៃទីប្រធានប៉ូលីសជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាមានមនុស្សចំនួន12នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាការតា ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងការវាយឆ្មក់នៅទូទាំងប្រទេស
មន្ត្រីសុខាភិបាលអាមេរិកបានភ្ជាប់ទីរួមម្នាក់ដែលខូចខួរក្បាលនៅមន្ទីរពេទ្យ1ក្នុងរដ្ឋហាវៃទៅនឹងករណីមេរោគ Zika ដែលគេទើបស្គាល់ជាលើកដំបូងនៅក្នុងរដ្ឋនោះមេរោគដែលបណ្ដាលមកពីសត្វមូសនោះត្រូវគេនិយាយថាមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងការខូចប្រព័ន្ធបង្កកំណើតទីរួមធ្ងន់ធ្ងរដែលបានកើតឡើងចំពោះទីរួមរាប់ពាន់នាក់ដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលក្នុងពេលថ្មីៗនេះនិងនៅកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនមន្ត្រីសុខាភិបាលបាននិយាយថាម្ដាយរបស់ទីរួមនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅរដ្ឋហាវៃនោះបានរស់នៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលរហូតដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2015ពួកគេសង្ស័យថាម្ដាយនោះបានឆ្លងមេរោគនេះក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់មានផ្ទៃពោះដោយសារមេរោគនោះបានចូលទៅក្នុងគរក្នុងស្បូនរបស់គាត់ហើយធ្វើឲ្យខូចខួរក្បាលដែលកំពុងលូតលាស់របស់ទីរួមនោះករណីនៅរដ្ឋហាវៃនោះត្រូវបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍គឺមួយថ្ងៃក្រោយពីមន្ត្រីសុខាភិបាលអាមេរិកបានចេញសេចក្តីប្រកាសព្រមានកុំឲ្យពលរដ្ឋធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសនិងដែនដីចំនួន14នៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីននិងការ៉ាប៊ីនដែលនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះមានការកត់ត្រាអំពីករណីមេរោគ Zika នេះការព្រមាននោះធ្វើឡើងចំពោះស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះឲ្យពួកគេជៀសវាងកុំធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសប្រេស៊ីលកូឡំប៊ីនិងអេលសាវ៉ាដ័រជាដើម
ទីភ្នាក់ងារធម្មពលអាតូមិកអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែលជាចំណាត់ការមួយជួយឲ្យរួចផុតពីទណ្ឌកម្មដែលទាក់ទិននឹងនុយក្លេអ៊ែរហើយបើកផ្លូវឲ្យទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ពង្រីកដែនអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនតាមរយៈការធ្វើជំនួញបានការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងដែលគេស្គាល់ថាជាផែនការសកម្មភាពទូលំទូលាយរួមគឺជាលទ្ធផលនៃការចរចាដ៏តឹងតែងអស់រយៈពេលជិត2ឆ្នាំដែលបានលទ្ធផលជាផែនការដែលមានការព្រមព្រៀងរួមគ្នាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015ការចរចានោះមានការចូលរួមដោយសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ដទៃទៀតនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងសហគមន៍អឺរ៉ុបការអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនឹងជួយឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រួចផុតពីទណ្ឌកម្មដែលទាក់ទិននឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលបានហុំព័ទ្ធប្រទេសនេះអស់ជាយូរមកហើយអ៊ីរ៉ង់ក៏បានទទួលមកវិញនៅទ្រព្យសម្បត្តិជាទឹកប្រាក់ចំនួន50,000,000 ដុល្លាររបស់ខ្លួនដែលត្រូវបង្កក់ទុកនៅក្នុងធនាគារបរទេសប៉ុន្តែផលដែលបានមកពីការលើកលែងទណ្ឌកម្មឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅមានកម្រិតនៅឡើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Kelsey Davenport នាយកខាងគោលនយោបាយមិនរីកសាយអាវុធនៅឯសមាគមគ្រប់គ្រងអាវុធលោកបន្ថែមថាការដាក់ទណ្ឌកម្មមួយចំនួនលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងភេរវកម្មនៅតែមានដដែលដែលនេះធ្វើឲ្យកាន់តែពិបាកដល់ក្រុមហ៊ុននានា
បញ្ហាចិននិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគឺជាតេសសាឡបងសម្រាប់ប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់ដែលទើបនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតថ្មីៗនេះជ័យលាភីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៃកោះតៃវ៉ាន់គឺលោកស្រីសាយយីងវិននិងរីករាយចំពោះអាណត្តិដ៏ទូលំទូលាយដែលបានមកពីជ័យជំនះរបស់គណៈបកលោកស្រីដែលទទួលបានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាគណៈបករបស់លោកស្រីទូទុនទៅរកឯករាជ្យភាពនៃកោះតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងរបស់កោះនោះជាមួយប្រទេសចិនអាចរៀងពិបាកបន្តិចពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានព្រមានរួចទៅហើយក្រោយពីជ័យជំនះរបស់លោកស្រីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ថាប្រទេសចិននឹងមិនបោះបង់គំនិតរបស់ខ្លួនទេថាមេដឹកនាំកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវតែយល់ព្រមថាកោះនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រជាជាតិចិនតែមួយលោកស្រីសៃនឹងក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីស្រីដំបងគេរបស់កោះតៃវ៉ាន់នោះបានសម្លេងឆ្នោត 56% ទល់នឹង 31% ដែលគូប្រជែងដ៏ប្រកៀកប្រកិតរបស់លោកស្រីទទួលបានគឺគណៈបកជាតិនិយមដែលមានទំនោរគាំទ្រប្រទេសចិននោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Eric Galman ជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកអក្សរសិល្ប៍និងភាពយន្តដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងនៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1990 លោកទើបតែបានផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយមានចំណងជើងថាចែកដីសម្រាប់ខុនស្រុនដែលស្ដីអំពីអ្នកនិពន្ធខ្មែរដ៏ឆ្នើមមួយរូបដែលមានស្នាដៃក្នុងទសវត្ស1960និង1970ហើយស្នាដៃទាំងនោះនៅតែមានឥទ្ធិពលក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពសង្គមកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះភាពយន្តឯកសារនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចាំងជាលើកដំបូងនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិនៅភ្នំពេញពីថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះនាងសាវសាយណានៃ VOA បានសម្ភាសន៍ផលិតករគឺលោក Eric Galmat អំពីគោលបំណងនិងអត្ថន័យនៃភាពយន្តឯកសារនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោក Eric
ជម្រាបសួរ
ចាសូមអរគុណដែលលោកបានមកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះដូច្នេះគឺជាដំបូងចង់ឲ្យលោកជួយរៀបរាប់អំពីខ្សែភាពយន្តដែលលោកបានទៅតែថតចាប់ថ្មីៗនេះតើខ្សែភាពយន្តនេះលោកចង់និយាយអំពីអ្វីដែរសូមលោកជួយរៀបរាប់សង្ខេប
បាទរឿងកុននឹងដែលខ្ញុំទើបបញ្ចប់នៅស្រុកខ្មែររឿងកុននឹងនិយាយពីអ្នកនិពន្ធខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះគុនស្រុនអ្នកនិពន្ធពីដើមហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើស្នាដៃរបស់គាត់មែនទែនហើយក្រោយមកខ្ញុំស្វែងរកពីប្រវត្តិរបស់គាត់ហើយបញ្ជាខ្ញុំមានគម្រោងនឹងធ្វើកុនអំពីគាត់អំពីអ្នកនិពន្ធនឹងគុនស្រុន
ចាតើមានអ្វីជំរុញលើកទឹកចិត្តរបស់លោកទើបលោកផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះ
អានៅទីដំបូងគឺពូម៉ាក់ខ្ញុំជួនជាតិបារាំងម្នាក់បានបកប្រែអត្ថបទមួយចំនួនរបស់អ្នកទីមុននឹងខុនស្រុននៅ2003ដូច្នេះយូហើយតាមពិតហើយកាលនោះខ្ញុំទើបចេញពីស្រុកខ្មែរខ្ញុំបានធ្វើការរហូតដល់2001នៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំធ្វើជាគ្រូសាស្ត្រាចារ្យនៅនៅសាលា Eiffel នៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញ
ហើយ
ពេលនោះពេលណាខ្ញុំមានឱកាសអានអត្ថបទរបស់គុនស្រុនខ្ញុំដូចជាភ្ញាក់មែនទែនហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គុនស្រុនគឺអ្នកនិពន្ធម្នាក់ដែលមកពីគ្រូសាក្រពីខេត្តតាកែវច
ា
ហើយគាត់ក្លាយជាគ្រូនៅវិទ្យាល័យនៅទូសវាត់ឆ្នាំអុកសេបហើយគាត់នោះគាត់នៅក្មេងនៅឡើយហើយគាត់ចាប់ដានសរសេរអត្ថបទបន្តច្រើនបែបដូចជាអត្ថបទនិយាយពីប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរឿងប៉ូឡូមលោកក្លេក្លេហើយនឹងកំណាបរីគុនសង្គមដែរហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសទៅលើស្នាដៃរបស់គាត់ដោយសារការសរសេររបស់គាត់ទំនើបមែនទែនជាបាហៃគាត់ទូលអតិពលមកពីអសសលបារាំងទំនើបខ្ញុំចង់និយាយថាការសរសេររបស់គាត់របៀបសាមញ្ញមែនទែនប៉ុន្តែវិមាន័យបង្កប់ជឿនវិមាន័យជ្រៅជ្រៅជឿនហើយនៅពេលតែមួយនោះស្នាដៃរបស់គាត់តាក់ទងជាមួយវប្បធម៌ខ្មែរបុរាណដែរជាពិសេសជាមួយបែបសាសនាស្នាដៃរបស់គាត់បង្ហាញថាគាត់ដូចជាស្រឡាញ់ជីវភាពនៅស្រុកស្រែមែនទែនបានជាដោយសារលក្ខណៈល្អទាំងអស់នោះខ្ញុំចង់ស្វែងយល់ពីប្រវត្តិរបស់គាត់ហើយគាត់នៅឆ្នាំ1973គាត់សម្រេចចិត្តចូលនៅក្នុងព្រៃមាគីគាត់ខ្លាយជាខ្មែរក្រហមហើយនៅជាបានជាប់ពួកខ្មែរក្រហមគេបានសម្លាប់គាត់នៅចុងឆ្នាំ1978ពេលណាខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងពីប្រវត្តិរបស់គាត់ខ្ញុំភ្ញាក់ម្ដងទៀតដោយសារស្នាដៃរបស់គាត់មិនតែកត់ទុកជាមួយគំនិតកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការគាត់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃវិស័យអប់រំទៅលើសមត្ថភាពនៅក្នុងការពិចារណាដោយខ្លួនឯងទៅលើសិទ្ធិមនុស្ស
ចា
៎ហើយមេយ៉ាងទៀតអត្តបទរបស់គាត់បង្ហាញថាគាត់ស្អប់ខ្សប់ខ្ពើមមែនទែនអំពើអង្សាដូច្នេះដោយសារខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទែនខ្ញុំមានគម្រោងធ្វើរឿងឯកសារនឹងប៉ុន្តែពេលនោះខ្ញុំរវល់ពេកការងារគ្មានពេលធ្វើគម្រោងនឹងទើបតែ4 5ឆ្នាំមុនខ្ញុំមានពេលខ្ញុំអាចធ្វើគម្រោងនឹង
ចា៎ដូច្នេះតើលោកចង់បង្ហាញទៅទស្សនិកជនពេលដែលមើលខ្សែភាពយន្តឯកសាររបស់លោកទៅលោកចង់បង្ហាញអ្វីទៅឲ្យទស្សនិកជនបានដឹងបានទទួលដែរ
គោលបំណងទូទៅរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ឲ្យទស្សនិកជនស្គាល់ស្នាដៃរបស់គាត់ដោយសារខ្ញុំវាតម្លៃថាគុណភាពអសសិលរបស់គាត់ដូចជាខ្ពស់មែនទែនហើយនឹងមានយ៉ាងទៀតអ្វីដែលគាត់រីគុណសង្គមជាតិនោះនៅមានណៃនៅឡើយសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នហ្នឹង
ចា
ឧទាហរណ៍គាត់និយាយពីអំពើពុករលួយនិយាយពីរឿងដីធីនិយាយពីការអភិវឌ្ឍដែលមិនគិតពីពលវិបាកគាត់និយាយច្រើនហើយនឹងការីគុណនឹងខ្ញុំជឿថាវាត្រូវវានៅមាននៅឡើយបច្ចុប្បន្ននឹង
ចាហើយអ្វីបានជាលោកដាក់ចំណងជើងខ្សែបញ្ជនឯកសាររបស់លោកនោះថាចាត់ដីសម្រាប់ខុនស្រុន
តាមពិតសំណួរនោះគឺល្អមែនទែនពីព្រោះវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំ
ចា
ខ្ញុំចាត់ទុកខុនឯកសារដែលខ្ញុំបានធ្វើជាចាត់ដីមួយសម្រាប់គាត់សម្រាប់អ្នកនិពន្ធនឹងដោយសារឯងដោយសារគាត់ខ្មែរក្រហមគេសម្រាប់គាត់ស្លាប់នៅ S21 នៅជើងឯកអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាគាត់អត់មានចៃដី
តើលោកអាចចាំឬក៏នៅក្នុងចិត្តរបស់លោកតើមានពាក្យកំណាប់ណាដែលលោកអាចនៅចាំលោកចូលចិត្តអាចនិយាយបន្តិចបានទេកំណាប់របស់គាត
់នេះសំខាន់អុកទីហូមួយគឺវគ្គមួយ
ចាន
ៅក្នុងកំណាប់រីគុណរបស់គាត់ចំណងជើងគឺប៊ុនលោកស្រី
ប៊ុនលោកស្រី
គាត់សរសេរអញ្ចឹងជាតិនេះលោកស្រីសាំងអ្វីណូរំពឹងក្តីល្អដោយគ្មានសាំងអូហើយឃើញតែលយលានអាងសិលាធរគ្រប់យ៉ាងគ្មានត្រកា
ចាស្ដាប់ទៅគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដូចជាល្អមែនទែនលោកយល់ថាគាត់ចង់បង្ហាញពីអីដែរនៅក្នុងកំណាបនេះ
គាត់ជាបាហាយតើគាត់ចង់និយាយពីអំពើពុករលួយ
ចា
ពីព្រោះអីពីព្រោះគាត់និយាយពីលោកជុំធីវ
ចា
ដែលបានលុយច្រើនអាចតេងអីបងលុយច្រើននៅកន្លែងច្រើនប៉ុន្តែគ្មាននរណាដងលុយមកពីណានៅក្នុងនេះប៉ុន្តែគាត់អត់និយាយចំ
គាត់
និយាយរបៀបបង្កប
់ចាតើលោកប្រើរយៈពេលប្រមាណក្នុងការផលិតខ្សែភាពយន្តនេះដើម្បីបញ្ចប់សពគ្រប
់អូខ្ញុំត្រូវការចាយពេលរយៈពេលយូរដែរប្រហែលទាំងអស់5ឆ្នាំពីព្រោះខ្ញុំត្រូវការពេលដើម្បីរកសាក់សីដែលបានស្គាល់គុនស្រុនអ្នកនិពន្ធនឹងហើយនឹងដើម្បីរោគ្រូសាគាត់ដែលនៅរុណឡោយដែរ
ចា
មានយ៉ាងទៀតដោយសារខ្ញុំធ្វើការនៅស្រុកបារាំងខ្ញុំត្រូវការធ្វើដំណើររវាងប្រទេសបារាំងហើយនឹងប្រទេសខ្មែរហើយជុំកាលវាទៅវិញទៅមកជុំកាលវាស្មុគស្មាញតិចខ្ញុំជួបបញ្ហាតាវិកាហើយនឹងបច្ចេកទេសខ្លះៗបញ្ជាទាំងអស់ខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាច្រើនដើម្បីបញ្ចប់រឿងកុននឹង
បន្ទាប់ពីនេះតើកុនរបស់លោកដែលទៅតែថតចប់នេះនឹងដាក់បញ្ចាំងនៅពេលណាដែរ
កុនឯកសារខ្ញុំនឹងត្រូវបញ្ចាំងថ្ងៃសៅរ៍នឹងនៅសាលាអាលីយ៉ង់គេបញ្ចាំងនៅសាលាអាលីយ៉ង់
ចា
៎ហើយនឹងក្រោយមកថ្ងៃអាទិត្យហើយនឹងថ្ងៃច័ន្ទនៅបូផាណានៅជិតសាលាអាលីយ៉ង់ក្រោយមកខ្ញុំត្រូវទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីណែនាំរឿងកូនខ្ញុំនៅក្នុងមហាស្រពិភូននៅប្រទេសនោះ
ចា
ហើយនៅប្រទេសបារាំងកូនខ្ញុំត្រូវប្រចាំងនៅកន្លែងខ្លះខ្លះឆ្នាំក្រោយហើយពីមហាស្រពិភូនពីប្រទេសផ្សេងផ្សេង
លោករំពឹងទុកថាខ្សែភាពយន្តនេះនៅពេលដែលបញ្ចាំងទៅសម្រាប់ទស្សនិកជនដែលនឹងមកចូលរួមតើពួកគាត់នឹងអាចបានយល់បានឃើញចំណេះដឹងឬក៏ផលប្រយោជន៍អីពីខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះដែរឬទេ
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជឿថាមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ទាំងស្គីជូន GPS សម្រាប់ជូនជាតិខ្មែរពីព្រោះខ្ញុំគិតថា e-learning អ្នកនិពន្ធនឹងគុនស្រូនខ្ញុំសង្ឃឹមថាកូនឯកសារនឹងលើកទឹកចិត្តជួនជាតិខ្មែរឲ្យអានឲ្យមើលស្នាដៃរបស់គាត់ច
ា
ហើយយល់ពីអត្តបទរបស់គាត
់ចាចាអរគុណច្រើនតើលោកមានអ្វីចង់និយាយបន្ថែមទៀតទេ
ខ្ញុំចង់អរគុណសញ្ញាណាខ្ញុំចង់អរគុណ VOA ដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំនិយាយអីលើនឹងពីកូនខ្ញុំហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាមានអ្នកស្ដាប់ VOA ដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគម្រោងនឹងទៅលើកូននឹង
ចាសូមអរគុណដូចគ្នាសម្រាប់ពេលវេលារបស់លោកសូមជម្រាបលាចា
អរគុណជូនបាទជម្រាបលាច
ាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតនិងរូបភាពសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនៅ Facebook របស់ VOA នាងខ្ញុំសាសយានាពី VOA នៃរាជធានីភ្នំពេញ
អឺ សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ទេសកម្មទំនើបជាវិនិស្សកម្មមួយដល់មនុស្សជាតិហើយបានត្រូវថ្កោលទោសសឹងតែទាំងស្រុងជាសកលក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនកើតឡើងដោយឯកឯងនោះទេជាញឹកញយការជួញដូរមនុស្សបានត្រូវធ្វើឡើងដោយពួកជនអន្តពាលឆ្លងកាត់ប្រទេសនានាដែលមានការរៀបចំយ៉ាងល្អដែលធ្វើឲ្យប្រកបពជានៅប្រតិបត្តិការដល់រលូនតាមរយៈការសូកប៉ាន់នៅក្នុងដំណើរការនេះពួកជនអន្តពាលទាំងនេះមិនមែនគ្រាន់តែបំផ្លាញជីវិតពួកជនដែលពួកវាបានយកមកធ្វើជាទាសករប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកវាក៏បានបន្ថោកសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលផងដែរលោក David Luna ជានាយកចំខ្ពស់នៅក្នុងការិយាល័យនៃកម្មវិធីប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការិយាល័យខាងកិច្ចការគ្រឿងញៀននិងកិច្ចពង្រឹងច្បាប់របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាននិយាយថាទេសកម្មមិនមែនគ្រាន់តែបំផ្លាញសហគមន៍និងធ្វើឲ្យមានទុក្ខទោសដល់ប្រជារាស្ត្រធម្មតាប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវាបង្កើតឲ្យមានបណ្ដាញនៃក្រុមជនអូក្រិដ្ឋនិងក្រុមជនប្រដាប់អាវុធដែលគ្មានចិត្តមេត្តាករុណាដែលនាំឲ្យមានអសន្តិសុខនិងអស្ថិរភាពនៅទូទាំងពិភពលោកលោកយូណាបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាការធ្វើឲ្យមានទុក្ខទោសនឹងផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមបង្កឡើងដោយការជួញដូរមនុស្សគឺជាការពិតជាក់ស្ដែងណាស់អំពើពុករលួយបានជួយបង្កើនសកម្មភាពទាំងនេះនិងធ្វើឲ្យបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះរឹតតែមានបាននៅពីក្រោយទេសភាពទំនើបប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏បានធ្វើឲ្យពួកប៉ូលីសពុករលួយពួកមន្ត្រីគយពួកមន្ត្រីតុលាការនិងពួកមន្ត្រីឯទៀតដែលពុករលួយដែលការពារពួកអ្នកជួញដូរមនុស្សនិងអនុញ្ញាតឲ្យពួកវាធ្វើសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋរបស់ពួកវាបានរឹតតែមានធនធានច្រើនថែមទៀតទេសភាពទំនើបមិនទទួលស្គាល់ព្រំដែនទេដូច្នេះវាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមិនអាចជៀសផុតពីអំពើពុករលួយទេហើយគ្មានយុត្តាធិការណាមួយអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយខ្លួនឯងបានឡើយដើម្បីយកជាជំនះលើសកម្មភាពផ្ដាល់ទុកទោសនេះសហគមន៍នៃប្រទេសជាតិត្រូវចាប់ផ្ដើមដោយនិយាយយ៉ាងច្បាស់លាស់ប្រាប់សាធារណជនថាតើការជួញដូរមនុស្សបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បែបណាខ្លះដល់សហគមន៍និងអប់រំមនុស្សដែលអាចរងគ្រោះបានដូចងាយអំពីវិធីដែលពួកជនអន្តពាលប្រើប្រាស់សម្រាប់តែនឹងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីពួកមនុស្សដែលពួកវាបានយកមកធ្វើជាទាសករយើងក៏ត្រូវបង្កើតដែរនៃការពិនិត្យវិจัยមើលបណ្ដាញផ្ដាល់មនុស្សសម្រាប់ធ្វើការជួញដូរហើយកំចាត់បណ្ដាញទាំងនេះអត់អស់រដ្ឋាភិបាលនានាត្រូវតែប្រកាន់យកស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតនៃភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នឹងកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាពួកអ្នកផ្ដល់មនុស្សនិងពួកអ្នកធ្វើកងត្រាខាងការជួញដូរមនុស្សត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវតាមស្តង់ដារទាំងនោះផងដែរនៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរអង្គការអន្តរជាតិនិងក្រុមហ៊ុននានាត្រូវតែពង្រឹងគោលនយោបាយប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សតាមរយៈបណ្ដាញផ្ដាល់មនុស្សរបស់ពួកគេយន្តការផ្សេងៗត្រូវតែបង្កើតឡើងដើម្បីរាយការណ៍អំពីករណីនៃការរំលោភការធ្វើទុកបុកម្នេញឬអំពើហិង្សានិងរកឲ្យឃើញព្រមទាំងការពារពួកជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរមនុស្សផងដែរលោកលូណាបានមានប្រសាសន៍ថាការជួញដូរមនុស្សបានដកចេញនៅសក្តានុពលនៃមូលធនមនុស្សរបស់សហគមន៍សម្រាប់ធ្វើឲ្យមានការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចេរភាពតាមវិធីមួយដែលជាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគ្មានមនុស្សណាម្នាក់គួរមានផ្លាកតម្លៃ ចង់ភ្ជាប់នឹងបេះដូងនិងព្រលឹងពួកគេទេហើយក៏មកគួរមានមនុស្សណាម្នាក់ដែលត្រូវរឹតត្បិតនៅត្រូវរំលោភប្រឆាំងនឹងបុរណភាពខាងរាងកាយនិងឆន្ទៈសេរីរបស់ពួកគេឡើយ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសាយម៉ូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎សូមអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅស៊េរី1និយាយថាជនស៊ីវិលយ៉ាងតិច400នាក់ត្រូវបានក្រុមប្រដាប់អាវុធរដ្ឋអ៊ីស្លាមចាប់ជំរិតក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅទីក្រុងដែអាល់ហ្ស៊ូនៃប៉ែកខាងកើតប្រទេសស៊េរីក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory for Human Rights ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីកុមារនិងសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកប្រយុទ្ធដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានគេចាប់ជំរិតទាំងនោះក្រោយពីកងកម្លាំងរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានវាយដណ្ដើមយកតំបន់ជាក្រុងអាល់បាហាលីយ៉ាក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាយ៉ាងតិចមនុស្ស135នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះដែលពួកគេភ័យច្រើនគឺជាទីហ៊ានស៊េរីប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសាណាដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនិយាយថាយ៉ាងតិចមនុស្ស300នាក់បានស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហាររបស់កងកម្លាំងរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះប៉ុន្តែគេមិនអាចបញ្ជាក់បានដោយឯករាជ្យថាតើរបាយការណ៍នោះពិតឬមិនពិតនោះទេរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិស៊ូដង់ខាងត្បូងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់បន្ទាប់ពីអតីតអនុប្រធានាធិបតីលោករីកម៉ាត់ចាបានកោះហៅថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រុមចរចារបស់លោកជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីស៊ូដង់ខាងត្បូងសាល់វ៉ាគៀលោកម៉ាត់ចាបានចោទលោកគៀថាធ្វើឲ្យខូចដល់ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែសីហាក្នុងប្រទេសអេត្យូពីដោយបានបង្កើតរដ្ឋថ្មីចំនួន28នៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកម៉ាចាដែលជាមេដឹកនាំចលនារំដោះជាតិពលរដ្ឋស៊ូដង់ដែលជាក្រុមប្រឆាំងបានផ្ញើញត្តិទៅកាន់មេដឹកនាំរដ្ឋនានាក្នុងតំបន់ហើយបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងជូបានិងទប់ស្កាត់មិនឲ្យរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះក្រុមទាំងពីរត្រូវគេរំពឹងថានឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិអន្តរកាលមួយដែលមានក្រសួងចំនួន30កិច្ចព្រមព្រៀងនោះផ្ដល់ក្រសួងចំនួន16ឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់នឹងក្រសួងចំនួន10ដល់ក្រុមលោកម៉ាចាប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកម៉ាចាបានបដិសេធមិនឲ្យមន្ត្រីរបស់លោកចូលរួមនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនោះឡើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូឡង់និយាយថាមានជនជាតិអូឡង់អាយុ67ឆ្នាំម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលក្រុមអាល់កៃដាបានវាយប្រហារហាងកាហ្វេដ៏ល្បីឈ្មោះមួយកន្លែងនិងសន្តាគារមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីអូហ្គាដូហ្គូនៃប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូលោករដ្ឋមន្ត្រីបឺតខុនដ័របានបញ្ជាក់កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ថាជនរងគ្រោះជាតិហូឡង់នោះគឺជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចមួយនោះលោកបានបញ្ជាក់លម្អិតពីអ្វីដែលផ្សេងទៀតទេប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាវាជាការឈឺចាប់និងជួចចត់ដែលមានមនុស្សចង់ចូលរួមចំណែកជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសនោះបែរជាក្លាយជាជនរងគ្រោះទៅវិញ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41 កណ្ដាលសញ្ញា3 49 កណ្ដាលសញ្ញា5នឹង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.